Ro'zaning tibbiy foydalari. Ramazon ro'zasini ado etish nafaqat ruhiy, balki jismoniy jihatdan ham sog'liq uchun juda foydali ekanini zamonaviy tibbiyot isbotladi. Ro'za immun tizimini mustahkamlaydi. Limfa tugunlari faoliyati yaxshilanadi, immun tizimini himoyalashda ishtirok etuvchi hujayralar soni ko'payadi. Ro'za ortiqcha vazn va uning asoratlari oldini oladi. Bu ro'za payti ong va ruhning bir me'yorga kelishida namoyon bo'ladi. Me'yor esa ro'zadorning ibodatlari va ixlos e'tiqodiga bog'liq. Ya'ni ro'za vaqtida kishining butun fikr va zikri ibodat bilan, ruh tarbiyasi bilan band bo'ladi va natijada tanadagi salbiy quvvat asta-sekin yo'qolib boradi. Ro'za to'qimalar va hujayralarda zaharli moddalar to'planishining oldini oladi. Qonda natriy ortishi hisobiga kaliyning kristallashuvi to'xtaydi va buyraklarda tosh paydo bo'lish xavfi kamayadi. Qonda machevina miqdorining ortishi siydik yo'llarida tuz va toshchalarning erishiga sabab bo'ladi. Ro'za oshqozon ichak kasalliklari oldini olishda muhim ahamiyatga ega, chunki ovqat hazm qilish tizimi dam oladi. Bu xususan so'lak bezlari, oshqozon, jigar, oshqozon osti bezi va ichaklar uchun o'ta foydalidir. Ro'za endokrin bezlari faoliyatini yaxshilaydi. Ularning gormon ishlab chiqarishini, hujayralarda moddalar almashinuvini tezlashtiradi. Ro'za tanada yig'ilib qolgan xolesterin erishiga sabab bo'ladi. Ro'za chog'ida odam tanasidagi kasallangan va zaif hujayralarning o'lishi hamda yangi sog'lom hujayralarning paydo bo'lishi tezlashadi.